je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lepo pozdravljeni spet v oddaji Post. Tokrat sicer so menili 3 tedni vmes, ampak ni zato. Tokratno oddaje ponovno poskus, tretji poskus napisati oziroma sestaviti manifest oddaje, same oddaje Post. Torej že tretji poskus definirati, zakaj sploh gre pri vsemu temu. Začnimo. Na mestni tržnici je kavarna, v njej netragični lik postaje junak tragične situacije. Privrženci zastarelih, nepredstavljivih trgovin, ki se dotikajo v trščanskem stilu, odvisniki od drog, ki še niso sintetizirane, narkomanski smeh, ki združuje v zavedanju lastne minljivosti. Smeti zreducirane na čisto navado kontejnerja, ki ponujejo negotovo kompostno vedrino. Tekočine za induciranje titanskega seroma, boga pravilnih odločitev. Črnoborzniki iz tretje svetovne vojne. Telepatske občutljivosti pod križem zgodovine. Osteopati duha, preiskovalci kršitev. Vitezi žalostnega obraza, ki so jih zakrivili blagi paranoični šahisti. Podeljevalci fragmentarnih nalogov. Spoščenju hebrensko strukturo kaosa, ki povzroča neizrekljivo pohabljanje duha. Birokrati spektralnih oddelkov, uradniki neustavnih policijskih držav, lesbični škrat, ki izpopolni operacijo imenovano postmoderni roman, ključno erekcijo, ki zadavi uspavanega sovražnika, prodajalce organskih rezervoarjev in sproščujočih strojev, posrednike izvrstnih sanj in spominov, ki so jih preizkusili na senzibiliziranih celicah, zdravnikov, ki so bili usposobljeni za zdravljenje historičnih bolezni, ki spijo v črnem prahu porušenih mest, virulenca v beli krvi očesnih črvov, ki se počasi dvigajo na površje, človeški gostitelji, bolezni oceanskega dna in stratosfere, bolezni laboratorijske in atomske vojne. Simptomi postzgodovinske bolezni, kar je nekoč bilo veliko in monumentalno, naj se konzervira, zbiranje in čaščenje vsega preteklega, kritično prevrednotenje preteklosti. Varvik Research Collective. Literatura postmodernističnega svetovnega kapitalističnega sistema. Kapitalizem je substrat svetovne literature, kaj njena forma in oblika. Mediji, institucije, prakse, globalno določajo repertoarje tekstov. Izbranih po kakšni logiki? Estetski, tržni. Kdo so sestavljavci kurikulov, kritiki, nagrajevalci? Je Slovenija žrtev kombiniranega in neenakomernega razvoja globalnega kulturnega sistema? Asinhrona časovnost perifernih kulturnih modelov, dohitevanje evropske literature, je to koncept, pospešena modernizacija je torej speta z ustvarjanjem presežne vrednosti, kako je z revolucionarnimi frazami, stran z lingvističnim produkcijskim procesom, protestno pisanje, politična književnost, proletarska kultura, tekstualne prakse so mrtve, eksistencializem mešan z neomarksizmom ne more udejanjiti teksta, še manj eksperimentiranje z jezikom. Anuraki iz lingvizma stopajo v spodletelo prihodnost, ker se preganjajo z lastno senco. V 60-ih predani praznemu esteticizmu se skušajo tragikomično vrniti z močjo poetične revolucije leta 2020. Če je fašizem Miklavža Evole metafizičen, je to primer metafizičnega levičarstva. Evola je preteklost zamenjal za mitologijo. V transcendentalnem principu imperija z neprehodnimi mejami avtentičen prostor duha rase, duhovno gibanje rase, ne rasni režim. Teze o revoluciji, posege umetnosti v stvarnost. Sodelovati v revoluciji misli, ki se piše vedoč, da sta pisanje in revolucija homologna v tem, da prevajata nemos množice na ljubljanskih ulicah v transformativno silo. Raja terapija kot teorija, ali kot pravi Varela. Končal bom tako, da bom povzel to temo, ki me tako zelo zadeva. V pojem kulturne revolucije ne verjamem več na način, da je eno obliko politike in vednosti in religije izpodrine nova. Če me na tej točki kaj zanima, je to ustvarjanje oblike kulture, vednosti, religije ali politike, ki nas ne gleda kot nekaj, kar v kakršnem koli smislu domesti nekaj drugega, temveč kot nekaj, kar v sebi vsebuje način, da se razveljavi. Če tukaj nismo zaradi tega, potem grem povsem iskreno raje smučati. Rancière posebej poudarja, da političnost literature ni političnih njenih avtorjev, njihovih osebnih političnih ali socialnih stališč. Prav tako odkloni razmišljanje, da je političnost literature mogoče izenačiti s predstavljanjem političnih ali socialnih tem, ki so značilne za določeno dobo. Politika je definirana kot zmag enega hotenja nad drugim, koncept, ki ga gojijo govorniki, duhovniki in generali. Literatura, ki se ne ukvarja s predstavljanjem vzročno utemeljenih in k določenem cilju usmerjenih dejanj, to je nereprezentacijska literatura, kot se je razvila po letu 1800, ne predstavlja spopadov med hotenji, ampak razkriva in dešifrira simptome stanja stvari. Prevrne hierarhije, ki so značilne za reprezentacijski sistem, zavrne vsak princip skladnosti med načinom bivanja in načinom govorenja. Politično resnico poezije lahko predelimo ne kot predstavljanje hoten, ampak kot sodelovanje pri oblikovanju javnega sveta. Posistematično mišljenje, meso in kri, prazna abstrakcija, nervozna depresija, seksualna napetost, agonija, površne intelektualne igre, silogizem, vsebina krika obupa, najsubtilnejša misel, erotično pričakovanje, metafizična napetost, strah pred smrtjo, želja po nedolžnosti, obup, ponos, slutnje norosti, hrepenenje po anonimnosti, premalo imen in definicij za nešteto posameznih predmetov, moč misli, slabost govorice, genealogija vednosti, drugačna mišljenje in znanja, ki se niso uzakonila. Razlika med možnostjo in stvarnostjo je epistemološka in vsa umetnost je otrok te razlike. Postopčutek za razliko je torej pretiranje umetnosti do zaključne posledice. Podoba odraža stvarnost, ki jo maskira in izkrivlja in s katero nima več nobene zveze. Preganja nas duh, ki je nekje vmes, tisto, kar več ni in tisto, kar bo, učinkuje zgolj v svoji virtualnosti. To imenujemo duh. Duh časa, če hočete, ki je out of joint. Duh je pseudomaterialnost in subjekt je izpahnil v svoji virtualnosti. Anoraka je težko speljati v interpretacijo, ki bi njegovo poetično revolucijo preobrazila umetniško sublimno. Gre torej za simbolno smrt. Postmodernistični upor so kulturne oblike preživetja in njena vprašanja. Kdo je traumatiziran? Kdo je preostanek, ki ga ni moč vključiti v globalni teletehnološki svet? Zakaj nimamo zaupanja učinkovite človeške intervencije? Dva glavna strahova sta strah pred drugim in strah pred prihodnostjo. Trije konci, konec človeka, zgodovine in metafizike, večne dihotomije, hierarhija, mreža, moč, odgovornost, kvazi individualizem, kvazi kolektivizem, Hesiodove štiri kovine, negrestanjev in organski demoni. Politizacijo literature prek tekstualne prakse mladi Rupel v svoji krpmanki razglasi za orožje proletariata v razrednem boju z buržoazijo. Pomeni mu sredstvo za transformacijo družbe. Prvič. S pisanjem je treba razkrinkavati tihe tokove v političnem življenju, raztrositi politično misel in politični pomisle, da postaneta proletarska last. Zavestjo, da se mora družba nenehno presnavljati, revolucionirati, se vključujemo v revolucionarno delovanje, ki ga vršijo komunisti v SFRJ. Moj upor in moja zavezdanost je na območju akcije proletariata, pravi Rupel. Pisanje in nadaljevanje vojne z drugačnimi sredstvi. Pisava je funkcija socialne transformacije sleherne produkcije. Tako zanj konec razredne kulture pomeni konec sleherne kulture, pravi Rupel. Če govorimo o neznosnih odnosih v naši družbi, ne smemo imeti v mislih samo materialno bedo. Neznosna je hipokrizija, idolatrija, hierarhična kontrola, blagovnost. Študentje niso lepilo za razpoke obstoječen sistemov, pravi Rupel. Subjekt revolucije je tisti, ki razbija obstoječe, ki se svetom ne pomiri, pravi Rupel leta 68. Life je neprekinjen tok spektakelskih podob. Umestnik izvrstnih sanj, ki so ga preizkusili na hipersenzibiliziranih celicah v kitajskem laboratoriju, a si eksperiment sfižil. Pljučna erekcija, ki zaduši od spektakla uspavanega sovražnika. Pljuča, ker se neznana preteklost in bližajoča prihodnost srečujeta v vibrajočem, brezvočnem šumu, ki nezmotljivo drami govoreče oko medicine. Umetniško moč biovarnosti je Walter Benjamin za ekipo Posta ponazoril s fotografijami praznih pariških ulic fotografa Eugena Edgeja. Podobe dvopalubnik luksuznih križark COVID-19 izgledajo kot postmodernistična fora na Foucaultovo veliko zapiranje. Anorak bi rekel, da so odgovor, ne. Kako torej nadaljevati fantastični spektakel študioznega doziranja eksistencialne bolečine in maničnega užitkarjenja pod šatorskim krilom discipline, ki naj se steče v komunizem? Ok, to ni vprašanje, šala mora biti. Izkazalo se bo namreč, da je svetega Avguština vprašanje o subjektivni in objektivni naravi časa temeljni ontološki problem našega časa. Michel Foucault, junak našega časa, v tekstu o heterotopijah vojaščino z vso iz nje izhajajočo organizacijo prostora in časa poimenuje za krizno heterotopijo. Nekoč je namreč vojska bila nedotakljiv in malokrat sveti prostor, ker se igra po posebnih pravilih. Ta pa postane univerzalno spremljiva v času izjemnega stanja. Čas je lačen smisla in pomena, kot tiger sočnega zrezka. Walter Benjamin se strinja s primerjavo, seveda je zgodovina sestavljena iz tigrovskih skokov. Je zgod, pripovedi, podob, besed, ki jih zadet šaman sestavlja, da bi viralno pandemijo približal izkustvu transcendence. Zlo je skrito, potalno, transparentno, zataknjeno med migitalkami dehalnih celic. Anorak bi rekel, da so odgovorna. Shakespeare napisal prvo dramo, kjer se zgodi nemotiviran zločin. Delaj, kar hočeš. In jago ubijo v tela, ker je preprosto zloben. Od tu dalje ni več rešitve.
Post, brate, post. Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični putic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.